Veľká scéna. Jedna z největších evangelií. Není jisté, zda Zacheus později se stal Matoušem, evangelistou nebo učedníkem. To nevíme, nemáme zprávy. Ale ten skutek je veliký. A já podle svého návyku myslím, že je dobré vždycky posadit to do okolností, takzvané, Němci tomu říkají, Sitz im Leben, posadit to do toho života, jaký tenkrát byl. Tak zaprvé, Zacheus nebyl obyčejný celník, byl to šéf celé skupiny celníků, pravděpodobně zprostředkovatel mezi římskou okupační mocí a celým židovským státem, který byl tehdy královstvím, Judsko mělo svého krále. Byla to práce velmi surová a tvrdá. Tehdy neexistovalo žádné zákonodárství, jak má vypadat celní právo a jak se má člověk bránit a jak se může bránit. Záleželo všechno jenom na okolnostech, na schopnostech jedných a druhých. A navíc on byl vlastně taková poslední instance, takže jistě často řešil velmi křiklavé křivdy a sám se přitom obohacoval. To je známo, že Římané sami do toho nikdy nešli, ani by nemohli, neuměli aramejsky, to byla řeč, kterou se tam tehdy mluvilo, a kdyby poslali nějakého Římana mezi ty aramejsky mluvící Židy, panečku, ten by dopad, ten by nežil dlouho. Taky i ti velcí celníci, kteří sídlí nedaleko římské posádky, to neměli vždycky snadné. Takže byl to člověk, který se obohacoval velice snadno, protože samozřejmě, když prokazoval takové služby při komplikovaných případech, tak se vždycky z toho něco ztratilo do jeho kapsy. Navíc Římané, to je druhá věc, která je třeba vědět, rádi těm, kteří jim pomohli, těm kolaborantům svým, rádi jim dovolili, aby si část těch peněz nechávali. Takže ten Zacheus nejenom, že byl kolaborant, ale ještě byl zloděj, protože ještě obíral svoje lidi z toho, co oni museli platit. Ale to je všecko pro ty, kteří ho kritizovali, pána Ježíše, že se s takovým člověkem vůbec vybavuje. To je nic proti tomu, co měli jako hlavní výtku, která tu není. Hlavní výtka je v tom, že jediným vládcem Izraele je Hospodin, Jahve. A nikdo jiný nesmí vybírat daň, jenom on. A jestli nějaký Žid se k tomu propůjčí, že vybírá daně, dokonce pro cizince okupatna, tak to je naprosto, to je rohání. To je opravdu člověk vyloučený z vyvoleného národa. Takže ta jeho situace, dovedeme si představit, jaká byla, když tedy všichni to o něm věděli, jak žije, a tak asi pravděpodobně, myslím si, že to je možné tak jako domyslet, je to odhad, on asi žil ve skutečnosti bohatě, ale hodně izolovaně ve své zemi, protože slušný Žid se okolo něho ani neotočil. Vyhýbali se mu všichni. No a tady přichází ještě ta poslední věc, která už ovšem je mezi Ježíšem a těmi, kteří ho kritizují, nevíme přesně, kdo to byl, ti kritici. Židé, jedna z věcí, kterou dodržovali přes všechny rozdíly, které tehdy existovaly ve vztahu ku starému zákonu našemu, k Bibli, to dneska ani teprve pořádně nevíme. Zjišťuje se, že byly varianty, že těch textů bylo dost hodně, ale ve všech byly některé věci zastoupeny jasně. A jedna z těch hlavních, od samého začátku, hned na počátku Bible, je, že Židé se nemají mísit s tím obyvatelstvem pohanským okolo. Nemají se mezi sebou ženit a vdávat, nemají k ním chodit na obědy, nemají s nimi mít práci společnou a tak dále. V zájmu uchování národní identity a náboženství samozřejmě. Takže takový Zacheus, který tohleto všecko nedodržoval, tak se mu všichni vyhýbali a sám tím byl považován za člověka nejenom hříšného velmi těžce, ale zároveň nečistého. Ten by nebyl mohl vstoupit do chrámu, to by ho byli hned chytli za ním, že on byl známý. Takže on byl opravdu hodně izolovaný. A to, že Ježíš se s ním dal do řeči vůbec, tak to byl velký přestupek proti zákonu čistý a nečistý. Neměl se s ním co vybavovat. Ten člověk byl prostě vyšinutý ze společnosti. A na to Ježíš říká, sestup rychle dolů, já musím být u tebe dneska. To je jeden z momentů, ještě druhý, já ho jenom zmíním krátce, kdy Ježíš opravdu jde proti tomu, co je v Mojžíšově zákoně. Ten druhý případ, o kterém potom je na jiných místech v Evangeliu řeči, je rozvody, rozvodovost. Tady je to tak, že Ježíš nedodržuje příkazy, které v tom starém zákoně, teda v Tóře jsou. A ten druhý případ, tam je to naopak. Tam oni jdou za ním se optat, jestli se může rozvést, žít se svou ženou a jak to vlastně je. A on jim řekl, ne, vy máte dovolenou od Mojžíše, ano, pro tvrdost vašeho srdce vám to dovolil, dáte zápudný lístek a žena může jít. Ale já vám říkám, co Bůh spojil, člověk nerozlučuj, a manželství je nerozlučné. Takže tam je zase přísnější. Takže on v některých případech vystupoval, jestli si jako prorok většinou, byl to skutečně prorocký duch, který kolem něho vlál a tak byl chápan, dokonce i Židé ho tak uznávali a někteří dodnes uznávají, ale tady byl naprosto jiný. Tady měl svoji cestu a reformoval tehdejší zákonodárství odvolávající se na Mojžíše. Je to pro nás zajímavé dnes také, že máme papeže, který je některými křesťany katolickými obviňován, že připravuje změny, na které nemá on právo a které vedou mimo tradici a mimo etiku. Za prvé, papež to nemůže nikdy udělat, protože na to nemá právo, aby sám něco měnil, ale církev to právo má. A velmi důležitě. Cokoliv svážete na zemi, bude svázáno i na nebi. Cokoliv rozvážete na zemi, bude rozvázáno i na nebi. To je obrovský takový dar dopředu, naprosto bezpodmínečný. To je neuvěřitelné. Samozřejmě to neznamená, že když se tady my teď dohodneme na něčem, takže to tady bude platit pro katolíky. Tak to ne. Jistě víte, že místem takových rozhodnutí velkých, reformních, je koncil. Koncilu bylo mnoho, na některých to bylo velmi žhavé, dokonce se tam i objevily facky v těch prvních letech, ale poslední takový koncil, který nebyl reformní, byl pastorační, to byl druhý vatikánský. A jsou lidé, kteří říkají, že pro to, co papež František navrhuje, o čem debatuje, o čem otevřel debatu obrovskou, celosvětovou na těch synodách, o manželství, ale také o jiných věcech. Možná, že se opravdu někteří ještě dožijete toho, že ten třetí vatikánský bude. Myslím si, že by to bylo i užitečné. Já jsem žil nějakou dobu v Římě, těsně po prvním Vatikánu a vím, jak to bylo po druhém Vatikánu, vím, jak to bylo rozeštvané všecko, protože někteří říkali, když se tam nic nerozhodlo, můžeme dělat, jak jsme dělali. A oni říkali, no tak, ale to je uděláno právě tak, aby jsme se nehádali. Nemusí nikdo nic dělat násilím, ale jsou tam možnosti. No bylo to prostě takové nedodělané navíc, protože papež umřel. To je jenom taková poznámka, že tedy církev reformovat smí. A to velmi důkladně. I věci, o kterých bychom to nevěřili. Židé taky si nedovedli představit, že by někdo rušil to, co zrušil Ježíš. Nám to připadá normální, protože on je pro nás syn Boží a spasitel, tak ten může všechno, že? A my ne, ani ti nejlepší biskupové dohromady s papežem nemůžou tolik jako pán Ježíš. Ale to právo máme. Tak se nebát. Nebát se podporovat ty, kteří mají takový ten vztah k tomu milosrdenství, o kterém papež neustále mluví. A je dobré si zapamatovat tu větu, která byla hned v té první jeho velké, tak v tom prvním textu. Kdykoliv mluvíte s někým mimo církev, nejdřív milosrdná láska, prosím vás, a příkazy a pravidla, až potom. Milosrdná láska, Zacheje, dnes musím do tvého domu.